Eta irun aldera begiratzen badugu, Nestor Basterretxearen jaiotzaren mendeurrena ospatzeko, ba, irungo udalak antolatu bituen jardueren esparruan kokatuta, oraingoan bisita gidatuak egiteko proposamena luzatu berri dute, azken asteetan gogoratu aurreta familientzako, ba, tailer desberdinak proposatu bituztela Nestor Basterretxearen obra, eta irunen, mandako amairu urteetan, ba, irunen utzitako aztarna ere, ba, ezagutzeko parada eman dutela, eta urriaren hogeira, bitartean, oraindik ere, mentxu galaretoan, ikusgai dagoen ba, erakusketa ba, martxan dela. Nestor Basterretxea irunen, 1948, 1971 izeneko erakusketa. Hain justu, amairu urte hoietan, ba, Nestor Basterretxeak berak irunen utzitako aztarna ba, sakona baita, ba, batetik, gaur taldearen abanguardiaren tailerretxea, iparralde etorbidean izan zelako, baita bizileku, ere, Basterretxea eta Oteizarena ere, baina bestetik ere, ba, irunen, zenbait obra eta aztarna utzi zituelako. Hoien berri, ematen duen, ba, ibilbidea antolatu dute, esan bezala, Nestor Basterretxearen urratxetan, urratxena atzetik, ba, joateko proposamena luzatu. Ze, irungu daleko kulturarloak, bi bisitak idatu antolatu dituela, aipatu digu kultura udal ordezkariak, zinegotziak Nuria Altzarak.
Aurten Nestor Basterretxearen jaiotzaren mendurrena ospatzen ari gea, Irungo udaletik hainbat jarduera antolatu dira eta kasu honetan bai jarduera berri bat antolatu dugu. Haren obra aski ezaguna da, hori dudarik gabe, eta guk irundarrok gainea sortea dugu ba Nestorrek lotura estua izan baitzuen gure hiriarekin. Hemen bizi izan zen, hamarkada batez, eta parte hartze aktiboa izan zuen hiriko bizitza artistiko eta kulturalarekin. Horregatik, Irungo udaletik, kulturarlotik, bi paseo gidatu antolatu dira Irungo hirigunean barrena. Nestor Basterretxe artistak hirian egontzen bitartean sortu zuen obra ezagutzeko. Bizita hauek gaztelanez izango dira, 80-120 minutuko iraupena izango dute eta interesdunek ba doan eman dezakete bere izena.
Ara, beraz, ba, horretarako kultura@irun.org, elbide elektronikora idatzi beharra dago, kultura@irun.org elbide elektronikora. Esan bezala, Nafarroa hiribideko iturritik abiatuko bira, ez dakienarentzat, gogoan hartu bertan dagoen eskultura edo iturria, ba, Nestor Basterretxeak berak egina dela, hortik Pelegrin deurantzu, Karrika Marrena, Sargia Parkeraino joango bira, Basterretxea hirigile jardun baitzen bertan, gero Genaro Etxe Handia plazara igoko bira eta Agirre Goxotegiko frisoari eta artistak bertan egindako lanari buruzko azalpenak ba, emango bituzte, iparalde hiribideko 4. zenbakira hurbilduko bira, eraikina bisitatzera autorea Ander Basterretxea, anaia eta arkitektoarekin elkarlaren aritu baitzenan, eta azkenik iparalde hiribideko etxe tailerrera edo tailerretxera joango bira Luis Valet de Montano, arkitektuak proiektatu zuen eta jakina den bezala Basterretxea Jorge Oteizarekin batera bizi izan zenan, bai eta lan egin ere, nolabait ere, beno ba, laborategi izan baitzuten. Nestor Basterretxea iparralde etorbideko tailerretxean bizi eta lan egin zuen 13 urtetan, aztarna handia utzi zuen Irunen, kalean hainbat eskultura ikusten duzuten bezala, baina Agirre Goxotegiko altzari eta diseinuak, ametsa abesbatzaren logoa eta Karrasia abesti proiektua edota besteak beste biok altzari sorkuntza eta tailerra ere. Gorka Basterretxea, Nestorren semearekin hitz egin dugu, argi du bere aitaren jaiotzaren 100. urte mugari buruz, Euskal Herrian egiten ari zaizkion omenaldienari beretik Irunen utzitako aztarna eta Basterretxearen garapen artistikoan Irungo hiriak izandako eragina azpimarratu beharra zegoela, eta mentxu galaretoko erakusketarekin eta antolabutako ekimenekin ari dira.
Ba, aitak eta Irun eta aitak oso lotura estua dago, ez? Hemen ba sortu intzien aitak hainbeste ba artelanak eta oso, zera, garrantzitsuak eta bere bizitza osoan ba nahiko importanteak izan zienak, ez? Gero hor dago ba iparralde etorbidean etxea, hor Oteiza eta Beak nola hor bizi izan ginen, eta bueno, hor ere gaur taldea hor sortu zen, en fin, hor du, noi, alde batetik gan, Irun eta Aita nola ez, ba, hoi berreskuratzea oso polita da. eta gero Irunen zehar, hirian zehar, hainbeste artelan daude, behaena, orduan, esan duan bezala, loturari ostua eta ikusten da. Eta gero bestetikan, erakusketan ikusten duan bezala, pixkat aitaren poliedrikoa hori esaten duten zala, ez? Orduan hemen ere nahiko argi ikusten da, ez? Alde batetik eskultura, pintura, baina diseño grafikoare dago, diseño industriala, aulkiak, egin. Eta gero, ekipo gaur taldean nola sortu intzan hemen, hemen daude Txillida, Oteiza, Mendiburu, gaur talde ze horren behaien pieza asko daude, eta oso polita, nola baita aita ere bere lagunaz inguratuta dago, ez?
Ara beraz, hori erakusketari dagokionez, gogoratu urriaren 20 arte, Metxugalaretoan bisita baitekela, eta kaleko ibilbide hori, Nestor Basterretxearen obra eta aztarren inguruan Irunen, urriaren 5, helduen larunbata, eta urriaren 20 ere, egin daitekela bisita gidatu hori, kultura.bildua.irun.org elbide elektronikora idatzita. Aipatu bezala, ibilbide hori, Iparralde hiribideko tailerre etxean amaituko da. Zentzu honetan aipatu beharra dugu Iparralde etorbideko Oteiza basterretxea tailerretxea berreskuratzea izango litzatekeela, seniden ustetan omenaldirik onena Irungo udalak 2007 urtean iragarri zuen Bidasoko artisten museoa egingo zuela bertan. Eta urteak joan, urteak etorri, abandonu egoera larri batean geratu bada, orain Oihalez estalita dagoelarik, udalak eraikina berreskuratzeko proiektua martxan jarri nahi du behingoz. Senidei, ez zaizkie, ideiak falta, proiektua bideratzeko, Gorka Basterretxea, bertan, bizi izan zela, zenbait ideia baditu.
Behingoz esaten zuen bezala, hori martxan jartzea eta berreskuratzea, eta gainera da hon lekuan hor kokatuta ez, hor estadion galen zean onduan, eta hoi berreskuratu, merda, esanete konpundu eta, zera eman behar zailo, alkatesak esan duen bezala, lehenengo pausa ja eginda dago, ez, bezpiskate etxea konsolidatu, ez da gizare esan duen, eta hoi ja eginda ero, beste bigarren pauso zera da, hoi kultur olako areto bat ola bigurtza, ez da gite, hoi haber zer.
Badu bere, balore arkitektonikoa ere, Luis Bale Montano egina, baina Euskal Herriko kulturaren hiriburu ere, bilakatu zen bere garaian, eta badu hori berreskuratu behar.
Beak esan zuen, hemengo etxe hori, etxe tailer, etxe zera hori, berarentzat eta, guretzat ere, santuario bazala, ez? Hori berreskuratu behar da zeren, hor dago Euskal Herriko zehar jende guztientzako, eta, santuario bazala, hitz hori aipatu intzun, eta ia da, santuario zeren hor gauzazko gertatu ziren, eta hoxe.
Artisten konstelazioa, ez, biltzen zen hor.
Hori berreskuratu behar da, nola ez, gauzak nola dien, zein dutzi da, bezala, eta gero, nik uste dut, berreskuratu behar da pixkat, tailer zer ideia horrekin sortu zen, etxe tailerra zen, orduan etxe hortan, bizi bai, hor bizi ginen, baina hor gauzasko sortu zen, zeren tailerra bezala ere ulertu intzuten, ez? Bai aita, bai Oteizak, ez? Orduan berreskuratzea zera ideia hori, ideia asko egongo dira, eta tailerra horrek esan nahi du, gauza bizia dela, ez? Hor sortu ingo dira, argazki esperimentalearekin lotuta beste gauza, diseño zeatekin ere, eta igual hildo horretatik injunin behar da, baina ez dakit.
Museo baino, ez?
Museo baino, hoi da.
Ara beraz da, Gorka, Basterretxeak, aipatzen ziguna, familiak nahiko lukena gutxienez, tailerretxe horrekin, momentuz, esan bezala, Hortxe Irunen, bazertan ari diren, azken txampa horretan, Nestor Basterretxearen figura eta lana ezagutara emateko gogoratu, Hondarribian ere, hainbat ekimen, burutu bituztela, udan, Urmugaren urtanta, jaialdia ospatu zutela Arma Plazan, eta iragarri dezakeguren Nestor Basterretxea jaio zenaren 100 urte betetzen diren honetan bere filmografiaren inguruan ere ziklo bat aurkeztuko dutela batozen ordu eta egunetan Hondarribian.